Halo, dengan iStock di sini. Oh, by the way, istri aku lagi nggak ada. Jadi biasanya kan dia yang buka untuk podcast ini. Tapi karena berhubung aku nggak hafal, ya udah nanti aku copy paste dari suaranya dia untuk ngebuka podcast ini. Tapi anyway, istri aku jadi nggak akan ada di episode hari ini. Nah, tapi kita aku nggak sendirian nih. Aku kebetulan diajakin ya untuk collab sama Rohim Podcast.
Rohim sebenarnya.
Nah, nih orangnya ada di sini nih, udah gabung sama kita. Yuk kita sapa. Halo Ocim.
Halo semuanya para pendengar AS Talk, Anissa dan Suami Talk, di mana kita ngobrolin financial, parenting. Gimana sih? Aku udah hampir hafal loh kemarin. Yang hopefully kalian suka dan hopefully juga menarik buat kalian gitu kayaknya ya.
Makasih loh. Jadi sebenarnya pembukanya udah ada nih kayak. Jadi aku gak usah copy paste dari istri aku. Udah aja Ocim udah mewakili nih opening kita hari ini.
Aduh, padahal tuh aku ngajak collab AS Talk, aku cuma pengen dengerin apa intronya dari Kak Anissa loh sebenarnya ini. Salam buat Kak Anissa ya.
Oke, nanti aku salamin buat
guys
dia.
Tidak mendengarkan secara live loh ini, sayang sekali.
Iya. Sorry banget, ada beberapa jadwal yang ternyata bentrok, ada kesalahan dari aku juga. Kalender dia enggak digabungin sama kalender aku. Jadi so anyway, tapi kita udah di sini berdua nih sama Ocim. Aku sama Ocim, tapi panggilannya Ocim nih, panggilan sayangnya tuh gimana nih?
Enggak, sebenarnya itu tuh kalau beda-beda ya. Kalau di rumah tuh dipanggilnya Rohim gitu karena mungkin apa namanya orang tua juga ya. Tapi kalau misalkan di sekolah teman-teman tuh panggilnya Rochim gitu karena ada huruf C di tengahnya. Jadi itu jadi panggilan Rochim, Ocim gitu.
Padahal Rohim itu harusnya Rohim. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim.
Yes, ya. Betul. Itu tuh sebenarnya Asmaul Husna, guys. Maha penyayang.
Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang, tentu aja tentang mental health ya, kalau misalnya berhubungan dengan aku gitu ya. Jadi gini, jadi waktu itu tuh aku harus pergi pulang ke rumah dari hotel. Jadi istri aku tuh dapat ada kerjasama dengan salah satu perusahaan lah. Terus kita dapat ya menginap di hotel karena setelah dia kayak apa ya FGD gitu ya from group discussion gitu ya. Terus dia sampai malam dan kita perlu tidur di hotel. Akhirnya kita sekeluarga tidur tuh di hotel. Hotelnya padahal di Jakarta, deket-deket sini juga gak jauh dari rumah kita. Terus udah gitu, aku tuh ada ketinggalan, banyak banget yang ketinggalan. Karena ini mikirnya deket rumah, jadi kalau kayak aku beberes pun gak mindful ya. Jadi cuma beres-beres aja udah bawa. Pas nyampe ke hotel kok ada yang ketinggalan ini, yang itu esensial banget gitu barangnya. Kayak ya udahlah kalau aku pulang aja deh naik ojol gitu. Nah pas aku, ini ceritanya adalah dari pas ketika aku nyampe rumah terus balik lagi ke hotel, aku dapet tuh ojol yang deket-deket rumah gitu, terus dia nyamperin, terus aku tanya, oh ya rumahnya di mana bang gitu, kok cepet banget. Oh ya tadi saya lagi nongkrong di rumah, kata dia gitu. Oh nongkrong di rumah berarti deket rumah kita dong gitu, daerah mana. Terus dia nunjukin daerahnya. Oh itu daerah pasar gitu kan, aku di situ tahu banget lah ke daerah sini. Itu kan daerah pasar. Terus dia bilang bahwa iya memang orang tua dia itu adalah yang jualan di pasar. Dia jualan yang kering-keringan gitulah kayak misalnya bumbu-bumbu, bukan yang basah-basah gitu ya. Betul. Yang warung kelontongnya gitu. Terus aku tanya gini nih ke dia, kenapa nggak bantuin aja ibunya di warung kelontong? Kenapa malah jadi ojol gini bang, kan capek keliling-keliling? Dia bilangnya adalah, bukan passion saya bang di warung, passion saya adalah bisa kerja di luar kayak gini. Jadi ojol adalah passion saya. Dia bilang gitu. Oke, kita ngomong adalah dia adalah Gen Z. Jadi itu Gen Z ya. Karena
udah kelihatan dari Gen mana sih, tahu Gen Z.
Dari umurnya, karena aku nanya kapan lulus kuliah, lulus SMA-nya kapan gitu. Nggak lama lah dia baru lulus SMA-nya. Nah itu memang ternyata lulusnya Gen Z lah ya. Aku tahu kalau itu di umur Gen Z. Ini Gen Z yang mungkin dalam tanda kutip pendidikan yang gak terlalu tinggi, SMA ya. Dia ngerti banget apa itu passion, apa itu mental health. Yang mana itu aku dapatkan waktu itu waktu sekolah gitu ya. Ya zaman-zaman lulus SMA aku gak ngerti lah tentang passion tuh apa gitu. Bayangin.
Kayaknya
loh,
dulu enggak ya kayaknya.
Kayak dulu enggak, karena memang kita enggak terpapar oleh hal-hal seperti itu. Mungkin kalau dia terpapar oleh TikTok, oleh Instagram, Facebook mungkin ya. Banyak hal yang dia terpapar. Nah dari situ dia tahu bahwa, oh iya ya aku tuh enggak suka jualan, tapi aku suka di luar. Nah itu mereka kan terpapar tuh ya dengan ilmu-ilmu seperti itu. Bahwa dia mental health. Bahwa kalau di rumah tuh aku malah jadi suka marah-marah, jadi lebih baik aku keluar. Nah aku yang mau tanyain ke kamu, di podcast sebelumnya kan aku dengar juga kalau kamu tuh sebenarnya ada di jalur Gaza ya, milenial iya, Gen Z juga iya gitu ya.
Iya betul.
Nah gimana sih sebenarnya kamu tahu mental health yang sekarang kamu dapat ilmunya, kamu dapetin dari mana sih? Awal pertama kali kamu dapat tentang tahu, ya tahulah tentang bahwa kesehatan mental itu matters banget, penting banget gitu.
Oke. Jadi karena aku kebetulan di apa ya, perbatasan jalur Gaza ya guys. Jadi aku di milenial juga masuk, di Gen Z juga masuk banget gitu. Jadi ngalamin dua alam lah ya, amfibi bisa di darat dan di laut gitu. Jadi gini kak, aku tuh mulai melek mental health itu jujurly gara-gara TikTok sebenarnya. Dan itu aku nyadarnya itu ketika pas aku kerja, itu kan pas aku kerja juga udah ada TikTok ya segala macamnya. Dan di situ oh ternyata kalau kayak gini tuh sebenarnya kita sangat butuhin banget gitu ya. Contohnya kayak apa namanya, anxiety, terus kecemasan berlebih gitu-gitu. Kan mungkin kak juga pernah ngalamin, dengar-dengar ya. Udah diceritain juga ya. Gitu. Itu sebenarnya ternyata kita itu harus care sama itu loh. Karena aku dulu bodo amat. Karena mungkin aku terlalu memaklumi bahwa itu sebenarnya bukan kebutuhanku gitu. Jadi waktu aku kena mengalami anxiety yang kecemasan berlebih. Di situ tuh aku ngeliat, mungkin kayak gini wajar ya, kayak normal ya. Ternyata setelah seiring berjalannya waktu, ternyata kayak gitu tuh gak boleh, harus dibiarin. Ternyata harus ada rilisnya juga gitu kak. Nah dari situ aku mencoba merilisnya, anxiety, kecemasan berlebih, terus kekhawatiran. Aku sebenarnya orangnya banyak cenderung gampang khawatir gitu, gampang cemas, gampang khawatir gitu. Nah aku tuh ngerilisnya bukan dengan cara healing segala macam, tapi aku biasanya karena aku gak ada teman ngobrol ya kak, aku ngerilisnya tuh pengennya ngobrol. Makanya karena aku gak ada teman ngobrol, makanya aku bikin podcast gitu. Jadi aku mengundang banyak-banyak temanku. Zaman-zaman pandemi kan aku ada grup collab musik lah, grup seminar inilah gitu kan. Jadi kita ngobrol di podcastku yuk gitu. Jadi berkedok aja podcast, berkedok aku sebenarnya mau rilis yang ada di pikiranku gitu loh kak. Karena dari podcast itu aku setelah podcast jadi lebih happy, lebih fresh gitu pikirannya. Karena itu kan aku ngobrol ya, dan aku rilisnya emang lewat situ gitu. Dari situlah dari 2021 sampai sekarang alhamdulillah ya fine-fine aja, hidupku jadi lebih enak gitu. Karena aku seminggu itu biasanya podcast 2-3 kali biasanya.
Okay.
Jadi aku harus memahami apa yang kubutuhin gitu.
Oke, itu tuh penting banget. Itu menarik banget karena kamu tahu dari TikTok, yang mana kalau misalnya millennials dulu pas awal-awal kita mengenal TikTok, TikTok adalah joget gitu kan. Yang mana kayaknya kurang banget gitu buat sama beberapa orang bahwa
musikali harus joget. Gitu ya.
Musikali sebelum TikTok kali ya.
Musikali zaman-zaman bawa-bawa itu ya.
Bawa Alpen Libe ya dulu.
Iya, betul.
Ya, tapi sebenarnya kalau misalnya musikali ini nggak terlalu banyak yang tahu sih kayaknya. Nggak tahu sih pendengar aku apakah banyak yang tahu atau enggak musikali. Tapi ya sebelum TikTok sebenarnya musikali benar sih.
Benar.
Ya. Nah dari situ, jadi kamu dari TikTok adalah tahu bahwa ada yang namanya kesehatan mental, bahwa kecemasan berlebihan itu tidak baik. Tapi tadi menurut aku ya, ketika aku tuh nggak healing gitu, tapi aku tuh ngobrol sama orang, itu healingnya kamu berarti kan?
Oh iya, maksudnya bukan, mungkin healing orang kan kita main kesana kesini gitu kan. Cuman kalau aku main-main kesana kesini tuh kayak aduh ini spend time banget ya kalau misalkan aku sendirian gitu kan. Aku kalau misalkan sendirian nggak apa ya, rasanya itu cemas gitu, kayak nggak pede gitu kalau misalkan keluar sendiri, entah itu jalan-jalan atau apa gitu. Makanya aku tuh butuh minimal satu orang gitu ya. Ya kita jalan boleh, cuman ada satu teman ngobrol. Dan aku tuh nggak begitu suka nongkrong nggak sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kita nongkrong di kafe, misalkan aku lebih mending kita nongkrong berdua di kafe daripada kita rame-rame di kafe gitu. Karena lebih baik aku ngobrol sama satu orang dan fokus ke satu orang itu daripada harus fokus ke banyak orang dan banyak bahan obrolan gitu loh kak. Banyak topik obrolan maksudnya.
Oke, jadi kamu lebih ke quality time gitu ya, love language-nya ya.
Yes, of course I am. Quality time.
Nah kalau misalnya aku juga sambil googling juga nih sebenarnya, kalau tadi yang dibilangin sama Ocim itu ternyata ada, itu masuk salah satu adalah ke aktivitas fisik yang menyenangkan atau juga ada satu lagi seni ekspresif. Jadi aku baca ini ya. Jadi untuk mengatasi tadi ya, mengatasi bahwa untuk healing atau bukan cara mengatasi tapi healing-healing orang tuh berbeda-beda. Nah ini salah satunya adalah yang pertama itu adalah aktivitas fisik yang menyenangkan. Ya mungkin olahraga kali ya, itu yoga. Walaupun buat aku yoga membosankan ya. Mungkin untuk beberapa orang itu cukup apa ya, cukup membuat mereka healing untuk menghadapi masalahnya. Nah, atau katanya bahkan sekadar menari di kamar.
Menari di kamar, bikin TikTok berarti.
Menari di kamar bisa sendiri atau bisa bikin TikTok, di sini nggak disebutin. Tapi tapi aku sekarang kan lagi ngambil, aku lagi kuliah lagi kan untuk ngambil jadi sertifikasi seorang terapis, terapis bermain. Nah, menari ini ternyata itu adalah cara terapeutik atau misalnya cara untuk menerapi diri sendiri juga bisa lewat menari. Oh
gitu. Dopaminnya biar naik gitu diakibatkan karena menari sendiri gitu ya.
Kita gak bisa bilang itu dopamin, bisa aja ketika itu menari, dia itulah memanggil kesedihan dia, itu bisa juga.
Oh gitu.
Jadi ketika aku ngambil kelas itu, ada teman-teman aku trainee juga yang ada menari, ada yang happy, ada yang menangis.
Ada yang
jadi
menangis?
Ketika menari itu menangis, jadi kok bisa? Jadi ketika di apa ya, di bagian section menari itu adalah terapinya memang menari. Menggerakkan tubuh. Jadi gerakan-gerakan tubuh itu mewakili kesedihan, mewakili kebahagiaan, mewakili banyak hal lah. Nah ada teman-teman aku yang memang sambil menangis.
Rilisnya dari gerakan tubuh ya berarti.
Gerakan, jadi ketika mendengarkan lagu, joget, itu sambil menangis.
Oh.
Ada di alam bawah tidak sadarnya gitu, unconscious mind itu kepanggil. Iya. Banyak banget ya.
Iya,
dalam banget udah di alam bawah terus tidak sadar.
Tidak sadar gitu ya.
And the unconscious mind itu kepanggil sesuatu yang membuat dia bersedih. Tapi itu mengeluarkan gitu.
Yeah.
Jadi dia ada kesadaran baru. Nah, itu aktivitas fisik yang menyenangkan. Yang kedua ada seni ekspresif. Ya tadi itu? kayak mobil yang batasan seninya tidak dibatasin. Mungkin aja, mungkin ya. Podcast yang kamu bikin itulah seni ekspresifnya kamu.
Oh, iya, aku dapat poinnya ini.
Okay, jadi kamu juga ngajak gitu ya, ajak orang gitu. Untuk bisa pingin kamu tuh healingnya adalah mendengarkan orang, mendapatkan hal yang baru, berkoneksi secara lisan atau
dapat ya
secara
atensi.
Dapat atensi berarti seeking attention kamu ya.
Tapi di dunia yang berbeda ya gitu. Karena kalau di Spotify kan benar-benar orang yang mau dengerin gitu loh Kak. Beda lagi kalau di YouTube kan meskipun dia podcast cuma kan audio visual ya.
Iya benar-benar.
Gitu.
Terus juga katanya ada meditasi mindfulness, menjalin hubungan sosial. Ya ini mungkin karena seperti kamu tadi bilang kamu pengen ketemunya sama satu orang aja. Sedikit tapi deep, gak mau banyak tapi shallow gitu misalnya.
Yes of course. Aduh aku jadi ikutan bahasa Inggris guys.
Gak apa-apa. Karena sebenarnya di rumah aku biasanya pakai bahasa Inggris.
Oh iya kan?
Aku bahasa Inggris aku jelek sih, tapi aku berbahasa Inggris di rumah.
Try to be...
Enggak, karena anak aku first language-nya emang bahasa Inggris.
Oh gitu.
Jadi dia ngomongnya bahasa Inggris, tapi sekarang aku mencoba untuk jadi bahasa Indonesia biar dia bisa bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia kurang bagus. Sekarang udah mulai baik sih dia membaik karena dia ngomongnya bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya dia mikir itu dalam berbahasa Inggris, mimpi dalam bahasa Inggris gitu. Enggak kayak aku, kalau aku mimpi dalam bahasa Sunda. Jadi kalau misalnya aku ngobrol pakai bahasa nah kayak gitu, itu yang ada di kepala aku. Jadi kalau aku ngomong bahasa Inggris, yang aku lakuin adalah pakai bahasa Sunda ditranslate ke bahasa Indonesia dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi baru perlu Inggris. Tiga tuh baru Inggris. Kalau anak aku di Inggris dulu tuh.
Oh Inggris dulu baru dia ke Indo atau ke bahasa lain gitu ya.
Lanjutnya lagi ini adalah untuk biar nanti kamu untuk healingnya itu adalah menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Nah, ngomong-ngomong nih kamu Gen Z dan milenial, kamu menjaga balance antara pekerjaan kamu dengan kehidupan pribadi kamu. Gimana tuh kamu menghandlenya?
Oh iya, kebetulan kan aku juga kerja juga dan pekerjaanku mungkin sama kayak kerjaannya Kak JG dulu ya guys ya. Di bagian, pokoknya di digitalisasi lah gitu ya. Nah itu tuh pikirannya emang terkuras banget Kak. sebenarnya ya. Makanya dari situ tuh aku stress dealingnya ya kayak tadi podcast segala macam, ngobrol gitu. Terus aku cara memanage-nya itu biasanya di pagi itu biasanya aku ya olahraga ringan lah kayak push up, sit up gitu. Jadi biar badannya tuh gak ngantuk gitu. Biar fresh, mau kerja tuh fresh, gak ngantuk gitu. Terus kerjakan dari jam 8 sampai jam 4 tuh. Disitu. Terus nanti di sore harinya tuh aku biasanya sepeda gitu dulu. Sepeda. Jadi itu stress healingku selain ngobrol aku juga mengeluarkannya lewat olahraga gitu.
Gitu.
Jadi aku banyak hobi sebenarnya. Kayak sepeda, sepak bola, badminton. Dulu sempat juga takraw itu aduh kayak rilis banget.
Takraw. Wow.
Iya. Jadi kalau kayak ngelompat-lompat gitu, ih, gila dopaminku. Kayak obat sakitku tuh sebenarnya bukan obat yang kimia-kimia gitu, enggak. Tapi kayak, aduh aku sakit nih, aku pilek nih. Wah, aku harus badminton kayaknya gitu. Habis itu besoknya sembuh.
Oh gitu. Jadi saran dari kamu juga bahwa kita perlu banget untuk berolahraga ya. Untuk
betul,
kayak mengaktifasi apa ya, badan kita untuk bergerak ya.
Terus aku kan juga podcast juga nih kak. Jadi podcast itu sebenarnya jadi hiburanku di malam hari sebenarnya ya. Karena kan kita udah kerja seharian, terus olahraga itu kita ngelepasin capek meskipun kita ikutan capek juga ya. Tapi di malam hari biasanya itu aku podcast dari jam 7, range jam 7 sampai jam 10 malam. Nah itu biasanya jam-jam aku podcast, nah itu podcast, ngedit segala macam. Itu sebenarnya jadi hiburanku di malam hari juga selain aku nonton film. Kebetulan aku suka banget nonton film kak gitu.
Film apa tuh kamu sukanya?
Aku biasanya suka yang animasi gitu. Kalau misalkan tergantung sih. Kalau ya kayaknya nih lagi butuh asupan ini nih, nonton animasi kayak Kung Fu Panda lah atau apalah yang berbau animasi. Kalau misalkan jiwanya lagi agak melankolis, coba kita cari web series Thailand atau web series Indo yang gitu-gitu. Jadi kita menyesuaikan tema apa ya, kondisi hati mungkin ya, kondisi pikiran gitu.
Ini yang berbeda nih aku dengar tadi, bahwa kalau misalnya di kamu ada menikmati dengan olahraganya juga cukup unik. Tadi kamu bilang takraw, terus yang kedua adalah menikmati film atau serial Thailand ya. Itu kayaknya jarang banget. Pas kan orang drakor banget ya ke Thailand.
Aku nggak tahu kenapa ya. Soalnya tuh kalau drakor tuh kayaknya, wah ini kayaknya, ini mohon maaf ya buat para pecinta drakor ya. Ini menurut saya sendiri saja ya. Kalau nonton drakor tuh kayaknya, aduh ini kayaknya susah digapai gitu. Ada orang sebening ini dan sebening ini gitu, kayaknya gak relate banget sama kehidupanku gitu. Kalau nonton Thailand tuh, wih ini face-nya masih Indo-Indo gitu. Masih Asia banget. Jadi kayaknya, wah ini relate banget nih gitu sama kehidupanku zaman. Mungkin kan ada nih web series SMA gitu-gitu. Wah ini aku kayak flashback zaman dulu nih gitu.
Aku pernah nyoba juga aku pernah nyoba tuh yang Thailand tuh web series. Di awal-awal aku kurang nyaman dengan cara dia ngomong ya. Memang bahasanya seperti itu. Tapi lama-lama aku udah mulai udah terbiasa sih lama-lama. Oke, gitu, fine gitu.
emang gitu. Lebih menurutku karena aku mencari yang lebih relate aja ya guys ya. Cuman enggak memungkiri aku juga kadang nonton drama Korea juga sih guys. Satu dua aja sih. Gitu.
Nah, buat teman-teman yang dengerin juga gini nih. Kalau aku pernah baca di salah satu artikel yang itu resmi banget ya dari government-nya New Zealand bahwa anak-anak itu harus melakukan aktivitas fisik at least sehari itu 1 jam.
Satu hari 1 jam. Aktivitas fisik apapun.
Aktivitas fisik apapun yang mana memang 1 jamnya itu enggak diam, misalnya gini. Anak aku aktif kok. Aktifnya apa? Ya dia loncat-loncat berapa lama? Ya 5 menit udah. Terus nanti istirahat 30 menit nanti loncat-loncat lagi. Ya itu enggak aktif, tapi ini adalah beraktivitas fisik atau olahraganya itu yang memang
sejam
secara full dan nanti di apa ya kayak ritme heart rate-nya itu emang tinggi terus selama 30 sampai 60 menit itu tinggi terus heart rate-nya. Jadi misalnya main bola, misalnya atau bersepeda
gitu-gitu ya.
Badminton. Nah, itu minimal sehari at least 30 sampai 60 menit. Tapi kalau misalnya kenyataannya kita kan susah banget tuh, ada orang yang kerja, enggak semuanya kayak aku, ayah rumah tangga gitu ya. Yang lainnya memang banyak aktivitas lainnya. Ya at least seminggu tuh 3 kali lah anak kamu berolahraga. Olahraganya dulu satu kali olahraga tuh minimal banget tuh 90 menit. Jangan lebih dari 90 menit. Itu yang dibilangin sama pelatih sepak bolanya anak aku, kenapa harus 60 menit? Biar anaknya gak terlalu capek. Jadi kalau misalnya udah berolahraga, nanti anak kan harus ngerjain PR, dia tetap harus makan, dia harus cuci piring, dan nah itu juga kita sebagai orang dewasa yang seperti tadi Ocim bilang, bahwa kalau misalnya kita berolahraga itu kan capek juga secara fisik, tapi jangan berlebihan. Ya jangan tiap sebulan sekali kamu ikut maraton 42 kilo lari ya. Kamu juga kan punya kerjaan lain ya, ada aktivitas lain yang kamu lakuin gitu.
Tapi
ya kalau misalnya kamu
ini, Kak. Kalau sepedaan aku brutal banget masalahnya.
Berapa tuh? Berapa kilo biasanya?
Biasanya kan kadang yang seminggu sekali itu biasanya yang hari minggunya itu brutal banget. Kayak aku tuh PP dari Klaten Jogja gitu.
Bolak-balik berapa kilo tuh kalau misalnya kamu track?
Bolak-balik berarti sekitar 55 sampai 60 kilo gitu.
Oke.
Okay. Itu terlalu over gak sih?
Enggak sih, karena temen aku 150 sampai 200 ya. Aku suka lihat. Ya, misalnya dia dari Jakarta pergi ke Banten tuh ya, ke ujung Carita.
Jakarta
terus
Banten
balik gitu. Jakarta Banten lumayan jauh tuh, sekitar bolak-balik tuh bisa sampai 150 kilo gitu.
Iya.
Dan mereka lakuin misalnya 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Menurut aku sih kalau kamu 60 okay juga sih, karena di sana di Jakarta dan di Klaten relatif rata ya jalannya ya.
Enggak, kalau aku ini kan kebetulan aku sepedanya di jalan raya, cuman itu MTB. Jadi kalau pas dari Klaten itu, Klatennya kan aku dekat Merapi tuh, jadi turun gunung, downhill gitu kan. Extremely downhill gitu guys. Tapi naiknya tuh aku naik gunung tapi naik sepeda. Jadi detak jantungnya tuh kenceng banget gitu kalau sampai ada ya kemarin waktu zaman pandemi, karena biasanya gak pernah sepedaan ya Kak ya. Terus dia coba sepeda naik gunung gitu, karena kan kalau di Klaten itu terkenalnya di Kaliurang ya. Jadi kita naik nanjak gitu, dia mungkin gengsi segala macam, akhirnya dia meninggal di tempat gara-gara jantungnya gak kuat. Iya, karena kalau kita mendaki itu, ya kalau kita turun kan kita ya gue sedikit-dikit. Cuman kalau naik itu yang diuji itu jantung kita, jangan kita maksain kayak oh aku kayaknya kuat nih. Tapi kan kita gak ngerti nih kita batasnya seberapa gitu. Itu yang bahaya gitu sih Kak.
Jadi memang sesuatu yang berlebihan tuh gak baik ya. Bukan hanya olahraga, bahkan air minum aja, air putih aja kamu kebanyakan kembung sih. Itu hal yang baik kan buat tubuh sebenarnya air putih. Tapi kalau misalnya kebanyakan juga jadi kembung.
Kembung terus kencing-kencing mulu nanti.
Dan ini juga ada salah satu yang kita balik lagi ke yang tadi aku bilang bahwa untuk bisa menjaga kesehatan mental kita penting juga adanya humor. Jadi kita harus punya humor yang bagus sih.
Humorku tinggi banget guys.
Kalau anak-anak Gen Z, aku punya saudara nih sepupu aku, dia Gen Z. Ketika aku chat di WhatsApp, bukan WhatsApp, kita nyebutnya WhatsApps.
WhatsApp.
Bukan WhatsApp ya, WhatsApps itu. WhatsApps. Stikernya tuh aku gak ngerti.
Oh iya?
Stiker yang digunain tuh bener-bener bukan stiker yang biasa aku sama teman-teman aku atau anak-anak milenial ya seangkatan aku gunain. Itu tuh stikernya tuh sesuatu yang beda gitu. Kayak misalnya gini nih, kita ngomongin sesuatu yang lucu, jadi dia kasih stiker, stikernya tuh yang pecah, gambarnya gambar kucing tapi pecah. Terus aku tanya, ih kenapa kok pecah, kenapa yang gak HD aja gitu stikernya. Enggak, emang letaknya tuh di situ.
Oh, umurnya umurnya udah beda ya.
Dia umur sekarang 22 ya kalau
gak salah. 22, oh sama.
223, 23, 2223. Nah, stikernya tuh kok seperti itu gitu, kayak wah kenapa gitu. Wah dikasih aku gak ngerti. Juga. Dikasih gift juga, giftnya juga yang ya aku gak ngerti juga sih. Gimana gitu.
Dan itu gak
cara
ada
penggunaannya teh. Enggak ada.
Wadaw.
Terus udah gitu, kalau misalnya dia, kamu juga suka lihat lah ya, teman-teman Gen Z kamu kalau misalnya nge-upload itu gambar mukanya dia tapi blur. Terus yang kedua gambar jalan. Terus yang ketiga adalah quote, gak tahu quote apa gitu. Terus yang ketiga gelas pecah gitu. Kayak apa relasinya, apa ini gitu, antara gitu. Apa gitu, kayak aku mencoba mencari-cari apa gitu. Tapi memang aku gak ngerti kayaknya. Itu emang itu
kode
umur
morse,
aja.
Kode morse Gen Z kayaknya. Tapi bisa juga kalau misalkan Gen Z ya, Gen Z ngirim stiker yang seseorang itu gak tahu, biasanya pengen mengakhiri chat Kak. Biasanya ini ilmu dari pesantren mana saya nggak tahu ya guys. Tapi gitu biasanya kalau stiker itu adalah penanda buat mau aduh aku mau end chat nih gitu. Stiker gitu biasanya.
Wah ini jadi hal baru sih ketika berarti kalau ngomong sama sepupu aku terus dia udah ngasih stiker yang nggak jelas terus aku ngerti perasaan dia mau stop nih gitu
ngobrolannya. kemungkinan besar seperti itu.
Terus si Gen Z ini juga apa ya, bikin aku tuh kayak lebih ngerti gitu tentang privacy gitu. Kalau misalnya dulu aku mengenal sosial media itu ketika sudah dewasa. Jadi aku kenal sosial media tuh udah masuk kuliah lah. Waktu itu Friendster, Facebook.
Masih zaman-zaman itu banget ya kak ya?
Masih Friendster, Facebook berarti di sekitar tahun 2006, 2007.
2009.
2006, 2007. Kamu umur berapa? 7 tahun di situ?
Aku di situ masih SD kelas 6 kayaknya. Kalau enggak SMP.
Nah di 6. Nah itu sih tuh aku baru kenal di SMA. Berarti akhirnya adalah SMA kuliah. Berarti akhirnya aku lah bertemu dengan sosial media.
Ya.
Ketika aku dewasa ya. Ketika aku cukup dewasa lah mengerti, mengenal gitu.
Iya, iya.
Tapi kan kalau Gen Z ini memang kenalnya dari kecil. Dari kecil tuh udah Facebook ya.
Iya.
Udah ya, Twitter. Bener.
Meskipun sinyalnya masih GPRS ya guys, belum ada 3G dulu kayaknya.
Benar-benar. Tapi mereka lebih ngerti gimana mereka bikin first account, second account, third account gitu. Mereka tidak mengupload semuanya di first account karena apa? Karena mereka tahu batasan. Mereka personal tahu privasi bahwa
dengar-dengar kak.
Oh, itu namanya personal branding ya?
Iya, jadi ada brandingnya itu di first account. Ini maaf ya, aku potong ya. Jadi aku jelaskan dulu sedikit. Jadi di first account itu emang apa namanya, cara dia nge-branding gitu kak. Jadi kelihatan misterius, kelihatan wah di sini kelihatan elegan banget. Tapi di second account itu biasanya orang-orang terpilih. Dan biasanya second account itu di private. Dan second account-nya itu ada close friend-nya juga. Jadi ada apa ya, level-leveling gitu kak. Kalau misalkan kak JG udah masuk second account dan masuk close friend-nya, wah itu tahap tertinggi tuh kastanya. Gitu.
Beda banget sama angkatan aku yang ketika kita punya akun satu, akun satu. Kita akan nge-tweet apapun di situ ya.
Di situ.
Kita bener-bener kita tuh kayak buka pintu kita lebar-lebar, orang tahu tentang kita gitu. Tapi kalau misalnya Gen Z ini bener tahu tentang batasan, tentang bagaimana mereka menghandle ranah pribadinya gitu, yang area-area private. Nah itu kayak aku banyak belajar juga sih dari Gen Z untuk bagaimana dia dijaga gitu privasinya dia gitu. Dia, bahkan kita juga kayaknya ngerasa deket, ternyata gak segitu deket gitu kata kamu tadi ya, ada levelingnya ya.
Ada levelingnya. Jadi yang mungkin yang misalkan aku Gen Z-nya ya, padahal emang Gen Z sih ya guys ya. Jadi kira-kira ini gak judging ke aku gitu, dia biasanya masuk second count. Terus yang mungkin gak judging lagi atau mungkin dia ya kayaknya ini kualifikasinya masuk lah gitu ya. Istilah PNS-nya dia lolos PNS gitu. Jadinya masuk second account yang close friend. Udah second account close friend lagi.
Oke. Nah, by the way, kamu punya second account enggak?
Oh, enggak, aku tipenya close friend aja. Tapi di Instagram sekarang kan ada yang apa ya, swipe atau apa ya? Ada flip sekarang fitur. Flip. Ya. Aduh kayak ini ya, aplikasi buat transfer ya. Flip.
Oke, okay. Anyway itu aja kita udah tahu tentang Gen Z, tapi kita sebenarnya kalau misalnya kita lebih tahu dalam lagi bahaya. Nanti mungkin Ochi merasa nanti terbuka rahasia-rahasia. Sebelum kita tutup nih, Ochi, aku mau tanya satu hal.
Iya, boleh kak.
Kalau menurut kamu sekarang bos terbaik yang kalau kamu, kan kamu udah kerja selama 2 tahun, bos terbaik kamu adalah milenial apa Gen Y di atas milenial?
Gen Y ya namanya ya? Gen Y. Terus milenial.
Gen X. Gen milenial sama Gen Y itu Gen Y, Gen Y sama milenial itu sama.
Oh, gitu.
Kalau Gen X sama millennials menurut kamu mana yang nyaman buat kamu?
Ini Gen X sama milenial.
Gen X itu sekarang umurnya sekitar di 45-an kali ya sekarang.
Iya, tahu tuh. Iya, jadi milenial antara milenial sama Gen X kan. Kalau aku, bosku misalkan punya atasan lebih milenial kak menurutku. Karena lebih santai, kebetulan kan aku kerjanya di startup juga. Jadi di sini tuh yang Gen X juga, mereka tuh jadi apa ya, keikut kita, ke trigger gitu. Jadi keikutan ikut santai gitu. Jadi lebih pengertian, terus kerjaan itu meskipun memang kita apa ya dituntut buat banyak mikir ya, buat mikir strategi segala macamnya. Cuman kalau kita dibawa enjoy, dibawa happy, terus atasan yang ngerti apa kebutuhan anak milenial ini, dan kebetulan kan sekarang di kantorku didomisili sama Gen Z nih kak. Jadi kalau mereka nggak mengikuti itu kayaknya bakal susah gitu. Kalau menurutku sih milenial ya guys ya.
Oke. Okay. Thank you banget. Jadi kalau misalnya kamu kerja di area digital kayak tadi, kayak OCIM gitu ya, memang coba deh kamu cari tahu gen X apa gen Y itu bos kamu. Nanti kalau kamu kurang nyaman kan, enak tuh kamu untuk nolak kali ya, nolak untuk tawarannya.